Ja, takk at jeg får lov å komme igjen hit. Det er en spesiell menighet dere har, vet du, med så mye Israel. Det er ikke alle steder jeg er like velkommen, den skal jeg fortelle mer om. Men det første må jeg jo fortelle deg, hva er det i Israel som er spesielt i dag? Jo, dere vet, kanskje dere som følger med, at på onsdag kveld så var det nyttårsaften i Israel. Og torsdag var første nyttårsdag, og fredag var annen nyttårsdag. Og denne uken nå til fredag, det er en helt spesiell uke i Israel. Fordi at fredag kveld begynner Yom Kippur, den store forsoningsdagen. Og lørdag er det, da faster de og står for Gud og bekjenner sine synder. Dere vet at det var en dag i året som ypperstepresten hadde lov til å gå inn i tempelet og sone synd og be om tilgivelse for hele folk, seg og hele folket. Og denne uken mellom Rosh Hashanah, nyttår, og Yom Kippur, hva er det som skjer i Israel da? Og mange vet det. Ja, det var iallfall en som visste det. Da går alle og ber om tilgivelse. Til hvem? Til familie, til venner, til naboer. For det må være rene forhold horisontalt før du kan stå for Gud og be han om tilgivelse. Og det er en veldig spesiell uke i Israel. Og hun Judith Ayar, som vi hadde på Hedmarkstoppen på stevnet vårt, mange spurte henne, hva er det som er farligst for Israel, og hva er det som er viktigst å be om? Og hvem er det som er det aller farligste for dere? Vet du hva hun sa? Det er oss selv. Vi må omvende oss. Hva skal vi be om da? Et lederskap som frykter Gud mer enn mennesker. Så hun ga oss veldig mye å tenke på. Og nå vet vi at Israel er i veldig fare, og da blir de altså bedt om det er ikke om å gjøre da å slå fienden, men det er om å gjøre å be om tilgivelse selv. Og dere vet at det er mange synsbekjennelser i Det gamle testamentet. Vi kjenner jo det ordet i 1. Johannes 1,9, hvor Johannes skriver at dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Ja, er ikke det bare Det nye testamentet snakker om tilgivelse for synder? Vet dere det at Esra 9, Nehemias 9 og Daniel 9 er store kapitler med bare synsbekjennelse, da disse jødiske lederne gjør seg til ett med folket og ber Gud om tilgivelse på folkets vegne. Og vi har mange andre steder også. Salme 51 ber jo David om tilgivelse. Han falt jo både i mord og hor. Han hadde jo tatt kona fra en annen. Og når han tiet med sin synd, så ble det rett og slett, det var som bena ble fortært. Men da skriver han i salme 32, salig er den som har fått sine overtredelser forlatt og sin synd skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og som er uten svik i sin ånd. Dette her med å tilregne misgjerning, men er ikke det noe nytt i Det nye testamentet? Nei, dette var salmene. Det var David for 3000 år siden. Vi tror det, at det er bare vi i Det nye testamentet som har tilgivelse for syndene. Men det var like viktig hele Israels historie. Hver gang de glemte Gud og bare drev med synd, hva skjedde da? Da gikk alt galt for dem. Men det var først når de bekjente sin synd, og alle ropte sammen til Gud om nåde, da ble de frelst. Da hjalp Gud. Fire ganger i salme 107 så skriver salmisten at til slutt så trådte Gud inn og hjalp dem. Han trådte inn når det var verst. Og hva er det de ber nå? Jo, nå ber de salme og 24. Og den salmen har de bedt mange ganger. Og der står det, hadde ikke Herren vært med oss, så kan Israel si, hadde ikke Herren vært med oss da menneskene sto opp imot oss, så hadde de slukt oss levende da deres vrede brant imot oss. Da hadde vannet skyllet over oss, strømmen var gått over vår sjel. Da hadde de gått over vår sjel, de stolte vann. Lovet være Herren som ikke lot oss bli til rov for deres tenner. Vår sjel er unnsluppet, sluppet fri som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren er revet i stykker, og vi er unnsluppet. Vår hjelp er i Herrens navn, han som skapte himmel og jord. Og dette her har jo Israel opplevd igjen og igjen og igjen. Men nå er det mange som er redd i Israel. Det er en trengselstid, kanskje. Virker denne ikke godt? Er den ok? Ja vel. I alle fall så har dere kanskje sett på TV at nå er det mange som står i kø i Israel for å få gassmasker. Og det ser jo virkelig fryktelig ut. Det er en stor forskjell på det som skjer i vår tid og det som skjedde under Hitler. For under Hitler så var det jo bare ett land, og bare Tyskland, som ville drepe alle jøder. Men nå er det hele verden. Hele verden er mot Israel. Og nå har jeg både mannen min og barn og svigerbarn og barnebarn i Israel. Og jeg visste det, at både datteren vår og hennes familie har fått gassmaske fra hennes svigerforeldre. Men jeg visste at Bruno, mannen min, han har ingen gassmaske til nå. Og da sendte jeg han en SMS, at dette begynte å brenne for noen dager siden. Vær så snill, gå på posthus og skaff deg en gassmaske. Da fikk jeg SMS tilbake. Gå og skaff deg en gassmaske selv, du. Det er farligere i Norge enn i Israel. Og nå snakker vi om krig. Og du snakket litt om krig. Og jeg kan fortelle deg at det er ikke lenger enn 2 dager siden at jeg var i krig. Og det er en merkelig krig. Jeg ble bedt for noen måneder siden å ha et foredrag på misjonsskolen i Stavanger til pensjonerte presters forening om staten Israel og samling av jødene i landet i Bibelens lys. Og jeg både gledet og gruet meg, men jeg kan si dere det at det ble krig. Jeg har aldri vært i en så skrekkelig forsamling. Og da jeg var ferdig, så ble jeg bare bombardert. Og alt som jeg sa, ble ødelagt. Fordi vi har noe som heter, og dere vet hva det er, erstatningsteologien. Jeg fikk høre at Menachem Begin var ekstremist, og at jeg gikk imot MFs lære. Og da hadde jeg nettopp fortalt dem noe som jeg har fortalt dere her. Har jeg ikke fortalt dere om hva som står på Yad Vashem, Holocaustmuseet i Jerusalem? Om de 2 statuene som står kopi av der, har jeg fortalt dere det før? I alle fall, der står stort, når jeg må fortelle dere det også, at dere vet bakgrunnen, og dere vet hvordan jødene ser på oss. For det er litt interessant, og egentlig også litt viktig. For utenfor domkirken i Strasbourg, så står det 2 statuer. En kvinne står med bind for øynene, og veldig skamfull, foldede hender og hodet ned. Det er jøden som har bind for øynene og ikke ser. Ved siden av står en annen statue med svære, klare øyne, kors i ene hånd og sverd i den andre hånd. Og det er den kristne kirke. Vi ser, men jødene er blinde, de har korsfestet Jesus. Ved siden av de 2 statuene så står det sitat fra Augustin og Chrysostomus, som er våre kirkefedre i Oldkirken. Er det noen av dere som har vært på Holocaustmuseet? Ja, det er nok så mange. Hvor mange av dere er som har sett de 2 statuene, som har kopi av de 2 statuene? Det er ingen. Vet du hva, jeg har ikke vært i en eneste forsamling jeg har ofte spurt. Og det er ingen som har lagt merke til det. Og de står jo rett, når man kommer inn, er det jo først fra ghetto-tiden, og så er det fra Hitler-tiden, og rett etter det så står disse to. Og så står det om Augustin, som skrev at nå har jødene korsfestet Jesus, de har korsfestet vår Gud, og de er forever fortapt. Og derfor tror jo også mange som tror på denne erstatningsteologien, at nå kommer jødene til å bli kastet på sjøen. Men så står det at de har altså ikke noen løfte lenger. Alle løftene til jødene er overtatt av den kristne kirke. Det som med et moderne teologisk ord ble kalt erstatningsteologien. Og ved siden av der så står det Chrysostomus, masse fordømmelser og fryktelige ord mot jødene. Og Chrysostomus betyr gullmunn, fordi han var så flink til å tale. Og så ved siden av der så står det sitat fra Luther, og ved siden av der står bildet av paven, som ikke gjorde noe for å redde jødene. Og så står det forklart at på grunn av denne læren fra de kristne, så må vi forstå at de kristne må hate oss. Så alt det som har skjedd i Holocaust, og alt det som har skjedd i 2000 år fra romerne, det skyldes den læren som kirken har overtatt den dag i dag, og som enda læres på menighetsfakultetet, at jødene har ikke lenger noen løfter. Alle løftene tilhører den kristne kirke. Og dessuten sa de at ble det påstått, og jeg har lyst til å si det selv om jeg vet at ikke dere akkurat har falt i den grøfta. Det står ingenting om landet i landet og løftene til at jødene skal være i landet i det nye testamentet. Altså de sier at loven er i det gamle testamentet, nåden i det nye. Akkurat som det ikke er noe nåde her. Da hadde jeg akkurat fortalt dem om alt jeg har opplevd i Israel. Jeg har spurt, er det tilfeldig at jødene har blitt bevart som folk i 2000 år? Ikke blitt assimilert. At de kommer tilbake, at språket deres hebraisk plutselig blir levende. At ørkenen blomstrer, byene bygges opp igjen. Alle undrene jeg har fortalt om, mange av undrene jeg har opplevd i løpet av staten Israels liv, det er jo et under at jeg fortsatt lever. Mange av disse krigene skulle de rett og slett ha vært utslettet, menneskelig sett. Det er Gud som har reddet dem i alle krigene. Og jeg hadde lest for dem også dette ordet fra Galaterne. Dere vet at i Galaterne 3:17 står det henvist til to pakter. Først Abraham-pakten, 1. Mosebok 12, som var en ubetinget løftepakt, hvor Gud sier til Abraham, gå ut fra ditt folk og ditt land til det land som jeg vil gi deg. Og det ble det landet, det var jo Kanaans land. Og det var uten betingelser. Det var en betingelsesløs pakt som gjaldt landet Israel. For du vet, det som det gjelder nå, det er eksistensen av Israel, Israels land. Jødene skal vekk fra det landet, mener også den kristne kirke, forstår jeg nå. Men der står det her. Men dere vet at det kom en annen pakt etterpå på Sinai. Og den kom i 2. Mosebok 19:20, det var 430 år senere. Så er det henvist til de to løftene, paktene her. I Galaterne 3:17 står det, jeg mener da dette, en pakt som Gud tidligere har stadfestet, blir ikke gjort ugyldig av loven, som ble gitt 430 år senere, slik at den skulle sette løftet ut av kraft. Altså løftepakten står og blir ikke ødelagt av lovpakten som kom etterpå. Vi har løft og lov i det gamle testamentet og lov og evangelium i det nye. Ja, men det står ingenting om landet, fikk jeg høre. Men da har han glemt å lese de første kapitlene i Matteus. For hva står det der? Husker dere at Jesus og Maria og Josef, de måtte til Egypt? Ikke sant? Fordi at Herodes... Så fikk jo Josef, han fikk en drøm. Nå kunne han dra tilbake, for nå var han død som ville drepe barnet. Og da står det i vers 20 i kapittel 2 i Matteus. Stå opp, ta med deg barnet og dets mor, og dra til Israels land. For de som ville barnet til livs, er døde. Og han sto opp, tok med seg barnet og dets mor, og kom til Israels land. Altså, når Jesus levde, og da Nytestamentet også ble skrevet, så vet vi jo, vi som har lest det Nytestamentet, at jødene var i Israel. De var Israels land, men det var okkupert av romere, ikke sant? Det var okkupert. Var det da nødvendig å skrive om det om igjen? Det sto jo. Er dette to bøker eller én? Og jeg henviste også til 2. Timoteus. Der står det i 3:16 at hele skriften er inspirert av Gud. Alt er inspirert av Gud. Og hvilken skrift var det? Var det Det nye testamentet? Nei, det var jo ikke skrevet og samlet enda. Det måtte jo være Det gamle testamentet. Altså, jeg hadde lyst til å nevne dette til å begynne med, for å også, når dere er sammen med kirkefolk og sånn, og de sier at landet har ikke noe løfter, og nå er det jo så mange som tror at nå skal det bli Palestina, det skal bli en palestinsk stat, og alle jødene skal ut. For Abbas, han vil ha en stat uten jøder. Jøderen stat. Men jeg har lyst til å... Jeg lurer på om jeg kan... Ja, der står det vann. Takk. Jeg kan si dere at hver gang jeg begynner å tale, så er denne stemmen min så skrøpelig den bruker å komme seg etter hvert når dere ber. Og jeg må jo også samtidig få lov å virkelig takke for at dere har bedt til nå, fordi at jeg har hatt et litt strengt stritt program, men det som tok liksom hele piffen fra meg, det var... Fredag, klokka 11 på misjonsskolen. Det hadde jeg aldri trodd. Og det var jo gamle vennene mine. Jeg var jo ikke redd for noen av dem. Jeg hadde jo studert sammen med dem. De var både yngre og eldre enn meg. Men og de syns det er dette her at jødene har kommet tilbake til landet. De sier de er... De har jo blitt kommet tilbake mange ganger, og de kom tilbake da de kom fra Babel. Men da kom de bare fra ett land i nord, og de kom bare 2 stammer. I vår tid så kommer alle 12 stammene hjem. Og det står at de kommer fra alle landene, står det i Esekiel 36. Og i Esaias 11 så står det at de kommer fra alle 4 kanter av jorden. Det har aldri skjedd før. I 3. Mosebok 20:24 står det, «Jeg sa til dere, dere skal ta deres land i eie. Jeg vil gi dere landet til eiendom, et land som flyter med melk og honning. Jeg er Herren deres Gud, som har skilt dere ut fra folkene.» De har skilt ut jødene fra folkene, de er annerledes, og det synes vi er veldig ille. De er ikke som oss, og det skjønner vi også når vi ber dem, og har de som gjester, og de skal ha korsemat, og ikke kan spise vår mat, og vi må gjøre både ditt og datt for å få de til å spise noe. I vers 27 så står det, 26, dere skal være hellige for meg, for jeg, Herren, er hellig, og jeg har skilt dere ut fra folkene, for at dere skal høre meg til. Altså, landet er utskilt og spesielt, og folket. De skal høre Herren til. Og dette går jo videre i Det nye testamentet og sier at vi er også, når vi tar vår tilflukt til Jesus, er vi utskilt, vi er et hellig folk, vi er Guds folk. Vi er Guds barn. Vi er ikke verdens barn. Men det som har gjort at vi har blitt så, ja, som verden, det er at vi har blandet oss med verden. Jødene fikk ikke lov å blande seg med verden. De fikk heller ikke lov å la de andre bo der. Og derfor vil jeg igjen henvise, dette er liksom bakgrunn for det, tror jeg, som vi ser i dag. 2. Mosebok 23. Der står det i 33. De andre skal ikke bo i ditt land, for at de ikke skal forføre deg til å synde mot meg. for da ville du tjene deres guder, og det ville bli en snare for deg. Altså, det at de blandet seg med de andre, og når vi blander oss med verden, så ødelegges Guds forholdet. Det er jo vi som skulle prege verden, men nå er det verden som prøver å forandre Bibelen. Og det oppdaget jeg også på en skrekkelig måte i sommer. Og det var faktisk den teksten som var der vi var på Hedmarkstoppen. For der var det tekst fra 1. Mosebok 21. Dere vet at bakgrunnen til hele konflikten i dag, det er jo konflikten som var mellom Sara og Hagar. Hagar var trellkvinnen. Abraham og Sara, de ble utålmodige, så ville de hjelpe Gud og oppfylle løftet. Og der står det at da Isak da endelig ble født, etter 11-12 år, så holdt Abraham et stort gjestebud den dag Isak var avvent. Det er 1. Mosebok 21, vers 8. Men Sara så at sønnen som egypterkvinnen Hagar hadde født Abraham, spottet. Og hun sa til Abraham, driv ut denne trellkvinnen og sønnen hennes, for trellkvinnens sønn skal ikke arve med min sønn, med Isak. Arve løftelandet, ikke sant? Vet dere hva det står der? Og vi vet at det gjorde Abraham vondt, men Gud sa til han, du er nødt til å lyde. Sara denne gangen måtte Abraham lyde hva Sara sa. Men vet dere hva det står i de nye oversettelsene her? Jeg ble nokså forskrekket. Sara så at sønnen var egypterkvinnen Hagar hadde født Abraham. Spottet, står det hos meg. Lekte og lo, står det i den nye oversettelsen. Lekte og lo. Det er jo ikke akkurat det samme. Og i Galaterne 4, så står det på siste, der står det jo referert dette her, og da står det at trellkvinnens sønn foraktet den sønn som var født etter ånden. Altså, det er helt utrolig at de kan, og jeg har andre steder også, hvor for eksempel i Jesajas 31, der står det i de nye oversettelsene at Gud skal stride mot Sion, mot Jerusalem. I min bibel, som er fra Wisløff og Gilbrandt og Arthur Berg, der står det på Sion. Så det er helt merkelig hvordan mange ting i de nye oversettelsene har blitt mer og mer anti-israelsk, rett og slett. Og nå skal de jo ha ut også Salmenes bok. Skal ikke være sammen med Det nye testamentet lenger. Men når vi sier at de ikke skal bo sammen, jødene har jo prøvd at de skal bo sammen. Og vi vet det at Samaria og Judea, som de kaller Vestbredden, hvis 5% av statseid eiendom der ble bebodd, så er det plass til 1 million mennesker. Og jødene har jo gjort alt for at araberne kan bo der sammen med dem. Ikke trenger jødene å kaste ut araberne, og ikke trenger araberne å kaste ut jødene. Og jødene har jo bygget opp svære industriområder for å gi araberne arbeid. Men skal jødene, og hvis de nye restriksjonene som jeg nå skal fortelle dere om, blir iverksatt, så er det ikke først og fremst jødene som kommer til å lide, men araberne. De kommer til å miste jobbene sine. De er ikke noe glad for dette, men de tør ikke si det høyt. De får ikke lenger arbeid og får ikke mat til ungenes kone og unger. I Jesajas 14 så står det, vers 1, for Herren skal forbarme seg over Jakob og igjen utvelge Israel. Han skal bosette dem i deres land, og fremmede skal slå seg sammen med dem og holde seg til Jakobs hus. Altså de som vil gå med Israel, de skal få lov å bo i Israel, men ikke de som hele tiden sier, jeg vil drepe deg, du skal vekk, du skal hates, du skal vekk, jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre. De har jo både Hamas og Hezbollah og Fatah og Abbas har i sine charter at Israel skal ødelegges, knuses, det skal vekk. De får ikke lov å bo der. Hvordan skal Gud ordne dette? Ja, hver gang før Når Israel har gått for langt og gitt araberne for mye, så blir det dessverre krig. Og jeg er veldig redd for at vi står foran en stor krig. Og jeg må si at når verden ser at Israel er omringet av fiender på alle kanter, ser at så mange profetier har gått i oppfyllelse, jeg tenker på to profetier nå, og jeg vil lese både fra Zakarias og fra Safania, så kan situasjonen som vi har i dag bare forstås ut fra Bibelen. Og det er derfor jeg vil ha en del bibelord som bakgrunn for det jeg skal si etterpå. I Zakarias 12 så står det i vers 2, «Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkeslagene rundt omkring.» Tumleskål er en skål med vin. Drikker du av den, så blir du forvirret. Og det har veldig mange blitt i dag som rører Jerusalem. Jerusalem er jo knust og ødelagt 14 ganger og 14 ganger bygget opp igjen. Bare det er jo et mirakel. Der går du, når du skal se utgravninger der, så må du dypere og dypere og dypere ned for å komme til til Davids tid. Det var jo han som grunnla byen for 3000 år siden. Og så står det i vers 3. Det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det. Da må vi jo ikke undre oss da, for det er jo forutsagt at ikke bare Tyskland, men hele verden skal gå mot Jerusalem. Og det som er også litt interessant, det er å se hvordan jødene selv tar det som skjer. Hvis vi sier at ikke det er noe kontakt med Bibelen i dagens Israel, sånn som mange teologer i dag sier da, så vet du hvordan de oppfatter det? Rett og slett som antisemitisme. Og jeg har et par, tre ting som jeg har lyst til å vise dere hvordan jødene selv ser på staten Israel. Hvis du kjører fra Haifa ned til Tel Aviv, langs kysten, så ser du før du kommer til Caesarea 12 stolper. Og det er 12 søyler som viser at nå i vår tid kommer alle 12 stammene tilbake. Og i Sefania har vi også et interessant kapittel, vers i kapittel 2. Sefania 2. Og vet dere det? Da Askalons by, Askalon og Ashdod og Gaza, Ekron og Gat, det var jo filisterbyer, som hører til Judaland. Det er hører til Judas stamme ut fra Josua 15. Men de har jo ligget nedtrådt. Men i 56 så begynte de å bygge opp igjen Askalon. Og da utenfor rådhuset på den store plassen på den, i det gamle rådhuset satt de opp et bibelord. Og så kalte de hele plassen for Sefanias plass, og det heter det dag i dag. Sefania 2,7. Det skal bli en bygd for dem som blir igjen i Judas hus. Der skal de ha sitt beite. I husene i Askalon skal de hvile om kvelden. For Herren deres Gud skal se til dem og gjøre ende på deres fangenskap. Det har gått i oppfyllelse når jødene nå har kommet tilbake. Og Ashdod, som i dag har 280 000 mennesker, i 61, da faren min tok meg dit ned, da var det ikke ett hus og ikke bare sand der. Ingen havn, han sa vi må ha sjømannskirke. I 69 var sjømannskirken der, og der bodde det vel kanskje en 10.000 der, bitteliten havn. I dag er Ashdod by Indre Middelhavets største konteinerhavn, og det bor altså 280 000 mennesker der. Men det er ikke noe sykehus der enda. Altså, Askalon var tidligere ute, og jeg har til og med ligget på det sykehuset. Jeg ble kjørt ned på havnen i Ashdod en gang. I Ashdod er det sykehus, men ikke i Ashdod. Men det er mange tusen som lever i Askalon i dag. Men den var bitteliten, og vi tok i den første tiden, når Jerusalem var delt, da kunne vi ikke kjøre til så mange plasser, for alle de hellige stedene lå jo på arabernes hender. Det var tatt og okkupert av araberne i 19 år. Og da kjørte vi til Askalon, og så viste vi profetienes oppfyllelse der. Og i 71, da tok faren min... Esekiel-rullen oppe i Jerusalemfjellet, og det anbefaler jeg nå at kristne grupper også går dit og ser. Jeg har alltid bare truffet jødiske grupper der, og ungdom som står og ber der. Midt inne i skogen så står det en stor bokrull av veldig høy og nesten så stor og rund som halvparten av dette rommet, og mange meter høy. Og så er det hele Israels historie på utsiden. Det begynner med de tørre ben i dalen fra Esekiel 37, som er tørre, og holocaust, og så ser vi også kong David som spiller på harpen, og så ser vi Moshe Dayan som står og ser mot gamlebyen med det ene øyet med kikkert og ikke kan komme inn. Og så, når vi går inn, vi kan gå inn i denne bokrullen. Den er laget som en stor bokrull, og som er åpnet på, både mot øst og mot vest. Og, og så står det det samme, først på hebraisk, på østsiden, og på engelsk på baksiden. Og da skal jeg lese dere hva som står inni der. Er det noen som har vært og sett det ved Kesalon? Dere har vært der? Da står det, og det er jo mange som sier, hvem er de tørre ben i dalen? I vers 12 så står det, i vers 11, disse ben er hele Israels hus. Profeter derfor og si til dem, så sier Herren, og dette står altså på engelsk og hebraisk, se, jeg åpner deres graver, og lar dere, mitt folk, stige opp av gravene, og jeg fører dere til Israels land. Og dere skal kjenne at jeg er Herren, når jeg åpner deres graver, og lar dere, mitt folk, stige opp av gravene. Og jeg vil gi min ånd i dere, og dere skal bli levende. Og jeg vil bosette dere i deres land, og dere skal kjenne at jeg, Herren, har sagt det, og at jeg også vil gjøre det, sier Herren. Det har de altså skrevet midt i Jerusalemskogen, mellom Bet-Shemesh og Jerusalem. Det er et veldig fint minnested og veldig fint sted å be for Israel, for det er stille. Det er bare skog rundt omkring. Dette er bare en svær bransje. Hvem er det som har kjørt dere dit da? Har jeg? Ja vel. Ja vel. Ok. Jeg har kjørt så mange dit at jeg husker ikke alle, vet du. Og nå har jeg tenkt å ta litt frem av det som skjer nå. Og da må jeg vise dere et kart som de fleste av dere kanskje kjenner, men allikevel. Så vi vil gjenta det som er litt bakgrunn for det som skjer nå. Vi vet det, at Israel fikk sin stat i 48. Det ble veldig krig, og de mistet Samaria og Judea. Alle jødene som bodde i Samaria og Judea og i Øst-Jerusalem, de ble enten drept eller jaget ut. Så disse områdene var det ingen jøder i 19 år, fra 48 til 67. Og da var det ingen okkupasjon, som de kaller, og ingen jøder, men allikevel var det terror. Og Hussein brukte jo disse områdene til å angripe Israel. Og dette her kaller de Vestbredden og okkuperte områder, men da må vi jo spørre, hvem var det som eide de områdene da? Hvem var det som var konge der, eller statsminister? Hussein hadde annektert de i 52, og det var en annektering som ikke ble anerkjent av andre enn England og Pakistan. Det var altså no man's land. Det var omdiskuterte områder, og derfor er det jo helt galt å kalle det okkupert. Palestinerne eksisterte ikke før Arafat i 64. Han var fra Egypt, og han er den som startet med flykapringer og selvmordsbomber, og han ble beæret med Nobels pris av Norge. Helt utrolig. Her er Israels sentrum, vet vi, med kong David som kjøpte og betalte tempelplassen for 3000 år siden. Det har vi i 1. Krøniker 21, kjøpekontrakten. I Hebron, og Hebron må jeg snakke litt om, for vår utenriksminister Eide, han var jo nettopp der forrige mandag. For halvannen uke siden. Og der har vi Makpela-hulen, som er kjøpt og betalt av Abraham for 4000 år siden. For å ha en grav til Sara sin kone. Og hele kjøpekontrakten har vi i 1. Mosebok 23. Disse stedene, og heller ikke Josefs grav oppe i Samaria, det har aldri vært til salgs, kjøpt og betalt av jøder, bare okkupert av fremmede makter. Det har aldri vært til salgs, fordi det alltid har vært bønnestedet for jødene. Og hva skjer, har skjedd nå? Dette er altså alle tre stedene, som er de helligste stedene for jødene, er i dag okkupert av islam. I 67 så vet vi at jødene fikk det tilbake. Og i 67, med en gang de fikk tilbake nord og øst og syd i Jerusalem, vi ser Jerusalem er en lang tarm inn. Her er jo Haifa, Netanya, borte Tul Karm, her er det 15 kilometer. Tel Aviv er her, og Kalkylia her, som er rett utenfor for Ben Gurion internasjonale flyplass, og Kvarsaba, som er forstadet Tel Aviv. Og så er dette her er jo ikke noe grense, det er en våpenhvilelinje, fordi at når Israel vant i 48, så ville ikke Hussein ha noe fredsavtale, ikke noe anerkjennelse av Israel, og ingen anerkjennelse, ingen fred, og ingen, hva var det siste? Det var tre nei i Khartoum. Han ville ikke akseptere en jødisk stat. Det kunne han ikke. Og derfor ble det en våpenhvilelinje som FN tvang Israel til. Og da ble jo Jerusalem delt, og alle de jødiske og helligste stedene for jødene og de kristne lå på den østsiden. Nå vet jeg det at de fleste av dere sikkert har hørt dette før, men jeg er nødt til å repetere det for å få det som skjer i dag, og for å få folk til å forstå hva som skjer i dag. For nå sier jo plutselig politikerne, jødene, tenk, de bygger i Jerusalem, som dere sang om. De bygger i Judea og Samaria. Altså, jeg hadde et stipend i Jerusalem i 61, og jeg har sett hvordan de bygget ut Jerusalem bare vestover. For kom vi i nærheten av denne våpenhvilelinjen her inne i Jerusalem, da stod en stor, brei mur rett utenfor. Der var The New Gate der i dag, ikke langt fra Damaskusporten. Og der var det livsfarlig å komme nær. Her var det totalt livsfarlig, og Jerusalem ble bare vestover. Det første Israel gjorde i 67, det var å bygge i nord og i øst og i syd. I nord, Ramot, Talpiot i øst og Gilo i syd. Og nå jeg ble kjørt av en pilot forresten fra seksdagerskrigen. Han hadde vært med å skyte i stykker alle flyene på Kairos, var det Kairo, eller i Alexandria. Jeg spurte han hvordan i all verden kunne du klare å se forskjellen på de kamuflerte fly og de ekte flyene. For vi fikk jo høre at det var bare de ekte flyene han hadde ødelagt, og ikke de kamuflerte. Det var ikke vanskelig, sa han, for jeg var 10 meter over flyplassen. Og vet dere hva vi gikk i der i Gilo? Gilo er jo den lille haugen, eller lille berget, som ligger midt mellom Jerusalem og Betlehem. Der var det ikke ett hus, og ikke ett eneste tre. Det var bare en stor militærleir. Det vil si, det var skyttegraver og bunkers. Det var ikke hus i det hele tatt. Alt var under jorda. Og derfra ble Jerusalem angrepet i 1967. Der begynte Israel å bygge med en gang. I øst begynte de å bygge, og i nord begynte de å bygge. Men de begynte først og fremst å bygge og gjøre i stand i gamlebyen, for dere skulle sett hvordan det så ut der. Hele det gamle jødiske kvarteret, det lå i bare ruiner. Kloakken gikk i gatene. Alt var bare elendig. Og i det jødiske kvarteret, der har jeg gått igjennom i de ruinene i 51, i 61 og i 67. Dere kan ikke se noe av det i dag, for der er den nye jødiske bydelen. Israel har bygget og gjort det fint, ikke bare for seg selv, men også for araberne. Og det har jeg også måttet fortelle på mange møter nå, fordi at de tror at jødene har vært så fryktelige mot araberne. Men jeg har jo sett at Israel har først hjulpet jødene, araberne som bodde her, og nå har de hjulpet jødene som bor her, eller araberne som bor her. Og nå sier araberne, nå skal du ut. De har fått veier, de har fått skoler, de har fått vann og telefon. Vet du, araberne her, de hadde en eneste traktor i 67, 10 år etterpå hadde de 1000. Israel satte i gang store jordbruksprosjekt her ved Jeriko, og skolene deres var helt nede. Ingen jente fikk lov å gå på skole. Det var bare guttene som skulle lære å skrive og lese og regne. Altså, alt lå nede. Israel har gitt dem vann, elektrisitet, alt. Også nå fra Syria så kommer det sårede sivile og ber om at Israel skal ta dem imot på sykehusene. Og fra Golanhøydene til Safat kommer det nesten daglig pasienter. En dag, for noen dager siden, kom det 12 på en dag. Og vet dere hvor mange arabere som har blitt behandlet på Israels sykehus fra Gaza og det de kaller Vestbredden på ett år? 80 000. Og så kan dere sammenligne med det dere hører i radio. Det er helt utrolig hvordan Israel blir løyet på. Og folk, vi er jo vant til å tro det, hvordan nordmann sier. Det de hører på radioen, skulle jo tro at det er sant. Men jeg tror ingenting er sant, for jeg har hørt og sett så mye løgn. Men det som var viktig for meg nå å fortelle, det er at nå har Israel bygget i nord og i øst og i syd. Og der i Gilo har de fortsatt nå. Men nå er det 20 år siden de begynte med det. Og ingen har sagt at du skal ikke bygge der. For det var jo selvsagt, det var jo Jerusalem, var jo Israels gamle by. Vet du hva de sier nå? Det er fare for fredsprosessen hvis jødene bygger Jerusalem. Men det har de jo drevet på med i 20 år. Og enda mer, men da var det bare i vest. Det er helt utrolig, og vet dere hvor mange som bor der nå? 250 000. Og etter at Menachem Begin kom til makten i 1977, hva skjedde da? Jo, da sa han, hvis jeg vinner valget, dette har jeg fortalt noen av dere om før, tror jeg, hvis jeg vinner valget i 1977, så skal vi begynne å bygge i Judea og Samaria. For de første 10 årene, eller jeg må kanskje gjenta det som skjedde 10. mai, har jeg fortalt det her før? 10. mai 1977, jeg har kanskje fortalt det før. Men da var det etter den jødiske kalenderen akkurat 10 år siden jødene fikk tilbake hele Jerusalem. Og de skulle altså feire 10-årsjubileum den dagen. Og jeg var i Jerusalem med venner, og vi skulle være med på konserter og store oppvisninger som skulle være der. Men hva skjer natt til 10. mai? Jo, det var et stort helikopter som falt ned i Jordandalen, og 56 israelske soldater ble alle drept. Og gledesdagen over Jerusalems enhet ble bare sorg, alt ble avlyst. Men da var det altså en uke igjen til valget. Og da hadde det vært en arbeiderpartiregjering som ikke hadde sine føtter særlig i Bibelen, og som sa at nei, her i Samaria og Judea, det har jo vært muslimsk nå i 19 år, og hvis vi kommer dit og bygger og bor der, så ydmyker vi dem så veldig. Og det var jo også samme årsak til at Moshe Dayan ga bort nesten, i hvert fall nøkkelen til tempelplassen, en dag eller bare noen timer etter at jødene hadde fått tilbake tempelplassen. I alle fall, den uken som var igjen fra 10. til 17. mai 77, det er ikke så vanskelig å huske, særlig når du har opplevd det. Hva skjedde da? Jo, da sa Menachem Begin, det står i Bibelen, at når vi får landet i vårt og kommer inn, så skal vi innta det og bo i det. Og jeg har lyst til å minne om to ord hvor det står. Det står mange steder, men det står særlig i kapittel 2 i 5. Mosebok, og i Josva står det jo mange steder. Men det står at de må bo i det, besette det, for at det kan bli ditt. Gå nå inn, Herren sa til meg, se, jeg har begynt å overgi Sihon og hans land til deg. Går nå du i gang med å innta det, så landet blir ditt. 2. Mosebok 2. Der ser vi jo det at han også er ivrig og sier at nå må dere gå inn i landet. Kapittel 18, vers 2. Mens der står det at det var ennå 7 stammer tilbake blant Israels barn som ikke hadde fått sin arvedel. Da sa Josva til Israels barn, hvor lenge vil dere ennå dryge før dere drar av sted og inntar det landet Herren deres fedres Gud har gitt dere? Og vet dere, alt det som er skrevet i Gamle Testamentet er jo, skal vi lære. Og dette her å innta landet, det vil også si å innta løftene. Og vi vet det at når Jesus døde på Golgata, så døde han ikke bare for deg og meg. Han døde for hele verden, for alle mennesker. Men de får ikke gyldighet for andre enn de som inntar de løftene. Vi må si ja til Jesus. Vi må si, jeg vil være under din beskyttelse. Jeg takker deg for din tilgivelse. Takker deg for at du har tatt mitt skyldbrev og naglet det opp på korset. Det var for noe at dette skjedde. Og jeg har også lyst til å nevne det som står om dette her med landet og folk, at det hører sammen. At det er noe spesielt, det er annerledes. Og det jeg vil lese fra 2. Samuel 7, 23. Hvor er det på jorden et eneste folk som ditt folk, som Israel? Et folk som Gud kom og fridde ut, så det skulle være hans eget folk, for å gjøre seg et navn, og for å gjøre dette store for dere, forferdelige gjerninger, for ditt land, for ditt folks skyld, som du fridde ut av Egypt fra hedningene og deres guder. Og du dannet deg ditt folk, Israel, så det skulle være ditt folk til evig tid. Og du, Herre, er blitt deres Gud. Da skal ditt navn bli stort til evig tid. Altså, Gud har gjort dette for at hans navn skal bli stort. Han har en hensikt med denne utvelgelsen. Og det var det med Menachem Begin. Han hadde begge bena i Bibelen. Og han sa, nå har ikke vi vært lydige mot Gud. Vi har ikke gått inn og bodd og bygget der. Men hvis jeg vinner valget, så skal vi begynne med det. Og du skjønner det at Gud har tillatt at denne ulykken har skjedd for at vi skal gå i oss selv. For at vi skal se at vi har syndet, og nå må det bli slutt på det. Det var en reminder for alle. Og det er ingen, verken i de andre krigene heller, når lederne deres og rabbinerne har sagt at dette har skjedd fordi at vi har syndet mot Gud og forlatt han. Det har jeg fortalt dere også om før. Hvordan de kommer med syndsbekjennelser når det er på det aller verste med krigene der. Og da er Herren nær. Det kan jeg si dere. Det er fantastisk å oppleve Israel da. Men det er altså bakgrunnen til at jødene kom inn og bebodde Judea og Samaria. Mange av dere har vært der. Men hva var det? Og nå vet dere hvor mange som bor i disse beboelsene nå. 400 000. Så alt i alt så er det altså 650 000 jøder som bor i Judea og Samaria og Øst-Jerusalem. Men ingen snakker. Hvor skal de gjøre av seg da? De skal jo vekk. De skal bort. Det er bare få dager siden at han Abbas på det offisielle PA, palestinske myndighetsradio, sa at nå skal vi snart få befridd hele Palestina med Akko og Haifa og Jaffa. Det er arabisk muslimsk land, og jødene skal ut. Det ble sagt offisielt på radioen. Midt etter at de hadde begynt med disse forhandlingene nå. Det er helt utrolig at jødene kan være så dumme og ville forhandle med noen som hele tiden sier «Jeg skal skyte deg, jeg skal drepe deg». Vær så snill og anerkjenn meg da. Nei, jeg skal drepe deg. Vær så snill og snakk med meg da. Altså, det er så tåpelig at det er helt utrolig. Og hun Judith Ayar, som var vår utsending fra Israel, som kom og hadde fortalt det fra Israel på stevnet vårt nå i begynnelsen av august, hun fortalte det. Hun er jo både offiser i Israels armé og sitter på, i sikkerhets, et sikkerhetsråd der. Og hun er fra en beboelse og har vært med å bygge den. Bodd der nå i nærmere 30 år. Nå fikk hun beskjed om at hun skulle gi da beskjed til de andre også, at nå måtte de 400 000 jødene som bor her gjøre seg i stand og gjøre klar til å ta imot ca. 40-50 000 jøder, flyktninger fra Haifa her, og flyktninger fra Tel Aviv her. Når det kommer kanskje 60-70-80 000 flyktninger etter at Haifa og Ashdod er bombet. Fordi at det står 100 000 raketter klar på Libanon kyst, og mange tusen her. Og de Assad har jo sagt, og det er jo derfor også Obama nå sier, at vi må få uskadeliggjort disse kjemiske våpnene til Syria, som de bruker på sitt eget folk. Og han vil gå til angrep, og det har han truet med mer og mer, og nå vil det være større angrep. Og da sier jo Assad at da skal jeg brenne opp hele Tel Aviv. Så det er jo ikke noe rart at folk, og særlig de som er verslige, er veldig redd. Men nå skal altså jødene gjøre seg i stand til å ta imot de, vel flyktningene da. Men så sier hun, ja, men dere sier jo, sier hun til regjeringen, dere sier at vi skal vekk. Og ja, men du skjønner det, at dette at dere skal vekk, det er det på politiske plan der oppe, det. Men at dere skal ta imot flyktninger, det er på bakkeplan. Det er grasrota. Altså det som hvor mye tid har jeg forresten? Og jeg har ikke klokke, den har falt av meg. Så dere må være så snill. Kan jeg drive på litt til? Jeg må fortelle om Eide i Hebron først. Han kom altså til den byen. Og den byen, Hebron, der er 97% av byen gitt til araberne fra Netanyahu. Første gang han var statsminister. 3% er bor det jøder. I de 97% bor det arabere. Og der er det jøder igjen. Kommer en jøde inn der, så blir han skutt. Drept med en gang. Det er jøder igjen. Og ingen jøder får lov å komme inn der. I de tre områdene, der bor det 20% arabere sammen med jødene. Og Eide har altså bare vært og besøkt araberne, antagelig fordi at han ikke lenger kan gjøre alt det han vil, og ikke EU heller. Fordi, og da har David Wilde blitt rasende på han. Han kom jo, har dere lest noe om hans besøk i Hebron? Ja, da vet dere om det. Han fikk jo gass på seg og litt av hvert. David Wilder, som noen av dere kjenner, han har nå skrevet et åpent brev til Eide. Det brevet har Kari, som sitter der, oversatt for meg. Og det er et fryktelig brev, og det kom i dere som holder Israels røst, får det i posten i morgen. Noen har fått det i går. Altså, han har vært i Israel og strødd salt i åpne sår. Han har bare hørt på hva araberne sier, og på TIP, Temporary International Presence i Israel, sier, men ikke villet besøke engang jødene. Akkurat som han biskop Båsland, Ernst Båsland, han var også bare besøkte araberne og snakket stygt om jødene, og sa, kom med alle de påstandene som han hørte fra Hamas, og som han trodde på. Altså, det som Norge nå har gjort seg skyldig i, det har jeg ikke fått komme til enda, men i 93, da vi hadde Osloavtalen, da ble Samaria og Judea delt i tre zoner, A, B og C. A, for araberne, jøderent. B, jøderent også, men der skulle araberne ha ansvar for sikkerheten. I C, det var helt jødisk, og der skal bare Israel være. Jeg har også et kart over, men noen av dere har sett det kart over Samaria og Judea, som var brunt og lysegrønt, og nei, mørkegrønt og lysegrønt. Det er bare det lille området som jeg ser her, hvor beboelsen er, der bor jøder, og der bor det også 50 000 arabere, men i A- og B-områdene, der er det helt jøderent. Og kommer du i nærheten av de veiene i Judea Samaria, så står det svære røde plakater, forbudt å komme inn for israelske borgere, forbudt for jøder. Men hva har da skjedd i det siste? Jo, EU syns at de må blande seg inn i alt, og de tror, og Obama tror visst også, at det er han som eier Israels land. For EU har nå bestemt å innføre nye retningslinjer i sitt forhold til Israel. Om dette blir gjennomført, vil det stoppe alle tilskudd og premier og finansielle virkemidler for vitenskap, utviklingssentre, høyteknologikompanier, akademiske institusjoner og andre firmaer og institusjoner som ligger utover våpenhvilelinjen fra 49. Altså nye regler som EU sier de bagatelliserer det, sier de er ikke så farlige. Men for Israel innebærer dette at de også vil kreve at alle fremtidige avtaler mellom Israel og EU inkluderer en klausul som stipulerer at Israel aksepterer EUs posisjon, som ser alle territorier utenfor den grønne linjen som ikke tilhørende Israel. Steder som Jerusalems gamle by, Klageburen, Tempelplassen, som vi vet er jødenes helligste sted, vil ikke bli anerkjent som tilhørende den jødiske stat. Og så skriver Jerusalem Post blant annet dette: det absurde i EUs posisjon og dets komplette feil ved ikke å skille mellom viktigheten basert på demografi og religion, skriver avisen, så er det til og med palestinske uttalelser som anerkjenner at mange jødiske nabolag som ble bygget like etter 67 i Jerusalem, de er her for å forbli. Og det uholdbare i dette er at de også inkluderer Golanhøydene. De betrakter også dem som illegalt territorium okkupert av Israel. Og dette gjør EU fullt vitende om situasjonen i det kaotiske Syria, der det er fullt anarki og ingen ansvarlig regjering. Hvilken stat skulle Israel overgi Golanhøydene til? Skulle Israel straffes og boikottes for å holde ro og orden på Golan, skriver avisen. Det er jo helt utrolig. Samme gjelder jo Samaria og Judea. Og alle disse områdene kom jo på Israels hender i 67, da de ble angrepet nettopp av Jordan, Egypt og Syria. Og det de heller ikke skriver mye om i norske aviser, det er jo situasjonen i Jordan nå. For han Abdullah, som er konge der, han er jo ikke palestiner. Det er bare 75% av, det er 75% av de som bor i Jordan er palestinere, men de er veldig sint på kongen, og de har store opprør nå mot kongen. Så i Israel er de jo veldig redd for at Hussein enten vil bli drept eller rømme rett og slett til England. Så situasjonen i alle disse landene rundt Israel er nå så spent og så farlig at det går an av norsk utenriksminister å blande seg opp i det og bare komme og skjenne på Israel. Det er helt utrolig. Og i Hebron, og David Wilder er blitt veldig sint, han har skrevet et hardt brev, og det finnes også på internett, det brevet nå, i hvert fall på engelsk. Det palestinske lederskap er delt mellom Hamas, vet vi, de streber etter å ødelegge Israel totalt, og det Fatah-kontrollerte PA, som mangler demokratisk legitimitet, for presidentvalget der skulle ha skjedd i 2009. Og det forutsetter, og det fortsetter de med, og de sier de skal ha jøderen stat, fremtidig stat, Palestina, med Jaffa og Akko og Haifa inkludert. Det siste jeg da har, og det er kanskje det viktigste, det er hvordan har Israel reagert på dette? Og det vil vi nå se snart konsekvensene, og det kommer til å gjøre at Israel vel blir nå så isolert at jeg tror ikke de er lenge til de samler seg og roper til Herren. De står helt alene. Jeg tenker på hvordan har han klart å hjelpe dem før. Jo, det står i veldig klart det står til Herren å frelse enten det er få eller mange. I salme 44 så står det: du drev, vers 3 og 4 leser jeg, du drev hedningene ut med din hånd, men våre fiender plantet, våre fedre plantet du. sitt sverd inntok de landet, og deres arm frelste dem ikke, men din høyre hånd og din arm og ditt åsynslys, for du hadde behaget dem. Det er bare Gud som kan virkelig redde Israel nå. Jeg tror vi kommer til å se store, merkelige ting. Forsvarsminister Moshe Dayalon, han bekjentgjorde nå nylig at Israel har innstilt alt samarbeid med EU, med felles prosjekter med EU i zone C. For zone C, der har de ingenting å si, ingenting å gjøre. Etter Oslo-avtalen er det kun Israel som har noe å si og gjøre i zone C. Og når vi kjører rundt, og dere også kjører rundt i Israel, så kjører dere bare i zone C. Årsaken til dette er EUs nye retningslinjer, som går ut på en fullstendig boykott av de israelske beboelsene i Judea og Samaria. Da disse områder ennå står under sivilforvaltning av Israels militær, er det Israels forsvarsminister som er ansvarlig her. Han har nå gitt ordre til at EU ikke får noen tillatelse til å utstede noe byggprosjekt, og at EU-representanter ikke får motta nødvendige dokumenter for å kjøre fra Israel inn i Vestbredden eller til Gaza. Og vet dere det? At Norge har jo en ambassade, såkalt ambassade i Ramallah, og for å komme inn dit så må du jo gjennom Israel. Så jeg vet ikke om det er derfor at han ikke kom inn i Ramallah, at han da har gått inn i Hebron. Jeg vet ikke hva han eide. Jeg vet ikke. Ved de nye EU-retningslinjer ble Israel særlig oppbrakt over passusen om at framtidige avtaler uttrykkelig skal anerkjenne den europeiske stilling, at Judea og Samaria ikke hører til Israel, noe som er umulig for Israel. Dermed ville de også foregripe fredsforhandlingene som nå blir ført, og en av EUs prosjektene i områdene, det er jo masse fellesprogram de har hatt, men ikke i noen av disse tilfeller vil Israel i framtiden samarbeide. Og det merkelige herved er jo særlig at EU akkurat i zone C, som helt og fullt står under Israel, at araberne overhodet ikke har noen rettigheter der. Der er EU ivrig med å sette i gang palestinske prosjekt. Jeg var i en ny liten beboelse som heter Ramat Gilad for et par måneder siden, og en som er i militæret, han heter Morse og bor der med kone og barn, han viste meg, for det første, så der ved Karneh Shomron i Samaria, der er det, vil de ha vei opp til, og ha begynt på veien, og det er i zone C, så plutselig kommer de og skal lage den veien for å få forbindelse, så har EU satt opp et gjerde og skrevet kjøpt av EU midt i zone C for å hindre dem å bygge den veien. Og like ved er det også, kan vi si at her står et hus, der er gressplenen og lekesaker til ungene, og en liten vei, og så står gjerde, og der står det miner. Det er omgitt av miner, og Israel har bedt regjeringen å få vekk de minene, sånn at de kan bo der. Det er et stort område. Det er mine fra 48. Nei, det kan de ikke gjøre, for hvis Obama så at de gjør det og tar vekk mine, så er de redd for at jødene skal komme inn der og bygge. Og en annen ting som også han Obama og Kerry, jeg tror at Obama og Kerry kommer til å falle meget snart, og jeg tror også at Eide kommer til å falle meget snart. Jeg ble veldig sint da jeg leste dette. Alle disse nye tingene som er grusomme for Israel. Men da ble jeg møtt med det ordet som står i Salme 37. Hva står det der? Bli ikke vred over de onde, for på et øyeblikk forsvinner de. Egentlig har EU alt i flere år vært opptatt med å stramme inn og også drive arbeid med å lage regelverk for sine medlemmer, for tydelig å kjennetegne alle israelske produkt fra de såkalte områder. Nå må jeg bare fylle meg med løfter. Hva er Israels framtidsløfter? De er mange. Det står at Jerusalem skal bli en lovsang på jorden og en velsignelse. Og det står at ikke noe våpen mot Israel skal ha fremgang. Og det står i Esekiel er det. Esekiel 28. Et også fantastisk ord, og det har jeg lyst til å avslutte med. Og da har jeg også lyst til å fortelle at Visjon Norge, eller en derfra som hadde fri, han Håkon, han ringte til meg før dette stevnet og spurte om han kunne komme og ta noe opptak. Og da, vi har hatt noen CD, men vi har aldri hatt DVD fra våre stevne før. Men nå kom han og kona hans. Vi er fri, men vi har lyst til å være med på stevne hvis vi får lov til det. Og vet du, de har altså sørget for nå at jeg har en boks med 6 DVD-er. Og det er 2 DVD-er, 2 foredrag av Judith Tayar om sikkerhetssituasjonen i Israel. Det er 2 taler av Per Håkonsen, kjenner dere det navnet? Han som fikk juling fordi at han uttalte seg litt om Utøya. Den ene var om Israel og Iran. Han er jo både teolog og statsvitenskapsmann, og han forklarte hvor farlig situasjonen er, og at det er bare Gud som kan redde dem. Og så det var politisk, og dagen etterpå så hadde han 1 time og 10 minutter om jødenes fall har en mening. Og det var en bibeltime som var så dyp og fin at jeg har aldri hørt maken, tror jeg. Han begynte fra Det gamle testamentet, fra første Mosebok, og helt til slutt en fantastisk hvordan han har fått tak i frelseshistorien. Det er nummer 2 og 3, og så var det 2 av meg. De 6 DVD-ene på ca. 1 time er i en boks. Jeg har ingen igjen, så jeg har ikke noe å selge her. Men dere kan skrive dere på en hard papir. De som vil ha den, hvis dere bare vil ha 1, så koster det 98. Hvis dere vil ha alle 6, så koster det 398. Så jeg har, altså særlig den til Per Håkonsen, den tror jeg vi alle, jeg må høre den flere ganger. Den var kjempefin. Så jeg ville bare si fra det. Og så har vi fått på norsk denne lille brosjyren her om Ebals alter. Noen av dere har vært der, og noen har vært der med meg. Og utgravene til professor Sjertal, den selger jeg nå for. Altså de som ikke har penger. Men altså dere har jo gitt så mange penger at bare for å betale trykken, den har jeg tatt 10 kroner for. Men det er ikke så viktig. Men der står alle detaljer, alle bibelord. Og vi har hatt den på hebraisk og på engelsk, men nå har vi fått den på norsk. Og da er det lettere, da kan Norge også få sjanse til å få tak i den. Så det er det jeg har med. Pluss hvis det er noen som ikke har bladet, så kan de også, jeg har også med blad, jeg har det her foran. Blad og lille kartboken har jeg også i noen igjen av, som viser litt av det jeg har sagt, med kart og forklaringer. Men her står det til slutt, Esekiel 28-25. Så sier Herren, Herren, når jeg samler Israels hus fra de folk som de er spredt blant, da vil jeg åpenbare min hellighet på dem for folkenes øyne, og de skal bo i sitt land, det som jeg ga min tjener Jakob. De skal bo trygt der og bygge hus og plante vingårder. De skal bo trygt mens jeg holder dom over alle dem som bor rundt omkring dem, og som forakter dem. Og de skal kjenne at jeg, Herren, er deres Gud. Og jeg tror vi snart skal se at Gud åpenbarer seg. Og jeg føler at det er veldig mye samme situasjon nå som det var da vi sto foran Jom Kippur-krigen og den krigen i 91. Da 1 kvadratmeter med plastikk kostet 30 kroner. Og vi fikk 39 raketter i løpet av den krigen og fra Saddam Hussein. Og det var 250 kilo dynamitt i hver rakett. Over 1000 leiligheter i Tel Aviv ble knust. Og kun 1 menneske ble drept. Hvordan er det mene mulig uten Gud? Da kom det jo en bok ut. Vi har den boken ennå. Missiles, masks and miracles. Så den som iallfall var ateist, ble iallfall agnostiker. Det kan ikke forklares, det som skjer i Israel uten Bibelen. Her er undrets Gud, og professor Sjertal, vet dere hva han sier? Han har jo ikke trodd på Gud han før han fant dette her. og vokste opp i en ateistisk kibbutz. Gro, det er ikke hvert ord i Bibelen som er riktig. Hver bokstav er viktig. Takk.